Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio. Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
I think I didn't imagine that it was going to open so many different doors and opportunities for me, but it has been crazy ever since then.
3 taon matapos magtagumpay sa isang cooking show, paano nga ba na bago o nagbago ang buhay ni Janelle Halil? Yan at marami pang iba sa programa ngayong Biyernes ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si Martin Tuanyo.
Sa detalye ng mga balita ngayong Biyernes, 22 ng Setyembre taong 2025. Insidente ng racism kinondena ng SSI. Pagpatay kay Charlie Kirk, iniimbestigahan, seguridad pinagdududahan. At anthem at pledge inilunsad ng SBS para sa mga bagong Australiano. Para sa mga detalye, kinondena ng Settlement Services International o SSI ang mga racist incident at Islamophobia sa Queensland. Ang SSI ay nangungunang tagabigay ng serbisyo para sa refugee resettlement at multikultural na komunidad. Natatakot ang mga miyembro ng komunidad para sa kanilang kaligtasan dahil sa pagdami ng mga racist incident ayon sa organisasyon. Dumating ang pahayag matapos ang 2 bomb threat sa mga Islamic facility, isa sa isang Islamic school sa Brisbane at isa sa isang mosque sa Gold Coast. Sinabi naman ni SSI CEO Violet Rumeliotis na may mga ulat ng pagsunod at pang-aabuso sa mga tao mula sa multicultural na komunidad ng Queensland matapos ang mga anti-immigration rally noong nakaraang buwan. Samantala, sinasabi ng mga mananaliksik na kailangan ng pagbabago sa konstruksyon ng bahay sa Australia dahil sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Natuklasan ng pag-aaral ng University of South Australia ang matagal na pag-ulan at tagtuyot ay nagdudulot ng mas malakas at paglawak at pag-urong ng clay soils. Ipinapahayag na pag-aaral na maaaring magdulot ito ng pinsala sa mga gusali tulad ng pagkasira o pagkakaroon ng crack o pundasyon at pagputok ng mga tubo. Ipinahayag naman ni Professor Simon Beckham na dapat isaalang-alang ng mas maigi ang pagbabago-bago ng klima sa mga pamantayan sa pagtatayo at pagpaplano. Samantala, balita naman sa Amerika, patuloy ang paghahanap sa pumatay kay Charlie Kirk habang nagiging palaisipan ang seguridad sa open-air event sa Utah kung saan siya binarila. Sinabi ni video journalist Adam Bartholomew sa BBC na mahigpit ang seguridad sa mga nakaraang event sa Utah Valley University kahit may dala siyang backpack na puno ng kagamitan. Ipinahayag ng bumuo ng grupong nag-alaga sa seguridad ni Kirk hanggang 2022 na hindi nila inaasahan ang mga ataking malayo ang distansya. Sinabi naman ni Gregory Schaffer na karaniwan niyang ipinapapwesto ang 5 taong malapit kay Kirk dahil inaasahan lamang nila ang mga malalapit na banta. Sa iba pang balita, naglunsada ang SBS audio ng programa para ibahagi ang Australian National Anthem at Citizen Pledge. Kasama sa inilabas ang mga video na may subtitle ng anthem na inaawit ni Danny Im, pati na rin ang Citizenship Pledge sa mahigit na 60 wika. Ilulunsad ito ng opisyal ng Governor General sa Canberra sa susunod na linggo. Pero bukas na ang mga materyales para magamit sa citizenship ceremonies. Sinabi naman ni Jane Palfreyman, Acting Managing Director ng SBS, na makatutulong ang access sa mga simbolo ng bansa para maramdaman ng mga bagong Australiano ang koneksyon at pagiging bahagi sa Australia. Sa karagdagang balita, iniharap sa korte sa Western Australia ang isang lalaki dahil sa umano'y pang-aabuso sa bata sa Pilipinas. Sinabi ng Australian Federal Police sa Geraldton Court na nakakita sila ng child abuse material sa mga device ng 59 na taong gulang na lalaki at nagbabayad siya sa mga overseas facilitator o tagapamagitan sa ibang bansa para dito. Sinabi rin ng police na nakapag-ugnayan ang lalaki sa mga biktimang nasa ibang bansa gamit ang social media para makapagkita sa mga menor de edad at makipagseksual na aktibidad sa Pilipinas. At sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, may mga pag-ulan sa Melbourne sa temperaturang 17 degrees Celsius, posibleng umulan sa Cairns at 30, bahagyang maulap naman sa mga sumusunod, Adelaide at 16, Hobart at 16, Canberra sa temperaturang 17 degrees Celsius, Wollongong sa temperaturang 18, Sydney at 19, Newcastle at 20, Brisbane at 24, at maaraw sa Perth at 26, gayon din sa Darwin sa temperaturang 35 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Martin Tuanyo, SBS Filipino. Abangan ang ikalawang bahagi ng programa kasama si Maridel Martinez. Magandang umaga!
Magandang umaga muli sa mga nakikinig sa SBS Filipino ngayong Biyernes ng umaga. Naku, ika-12 ng Setyembre. Maridel Martinez ang inyong mga kasama hanggang alas 11 ngayong umaga. At syempre, ang naghatid ng ating balita, Martin Tuanyo. Magandang umaga, Martin!
Magandang umaga, Maridel, at magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong Biyernes dito sa SBS Filipino.
Kamusta naman ang Biyernes mo?
Kamusta ang ating Biyernes? Masaya ang ating Biyernes. Maganda ang panahon. Maaraw-araw.
Oo.
Pero medyo may pagkamalamig.
Wala kang jacket ngayon. Parang hindi ka ginino kaninang umaga.
Medyo. Pero at least na nakikita-kita na natin ang araw. At syempre sinimulan natin ang umaga sa pamamagitan ng pag-inom ng kape.
Ayan, syempre. Yan yung paano po ninyo sinisimulan ang inyong umaga? Yung iba nag-exercise agad, di ba?
Mm-mm, di ba? Ikaw di ba dati nag-exercise ka sa umaga pag-gising na pag-gising?
Nung bata ako. Ngayon marami din na. Pero alam mo, sabi nila, yun daw yung magandang ginagawa na pagkagising mo, ang unang-unang mong gagawin ay syempre maghilamos at saka magsipilyo. Tapos mag-exercise. Kasi nabubuhay. Totoo yun, no? Nabubuhay yung diwa mo at saka yung pangangatawan mo.
Nagre-release ito ang body natin ng endorphins.
Oo. So masaya. Mm-hmm. Tapos parang hindi mo kailangan ng kape kasi gising na gising ka na.
Oo. Talaga naman parang lahat, buong parte ng katawan mo parang mula ulo hanggang paa, gising na gising
na. Oo. Tapos parang masigla yung buong araw.
Mm-hmm. Tapos kalagitnaan ng araw, pagkatapos ng tanghalian, inaantok ka na.
Inaantok ka na. Lalo na kung kumakain kang kanin.
Yes, siesta na eh.
Ayan. So kayo po ba, paano nyo sinisimulan ng araw ninyo? Yung iba naman nagme-meditate. Diba? O kaya yung iba naman ay diretso agad sa kusina at magkakape at magbabasa ng periodiko. Naku, sasabihin na naman niya saan yung periodiko.
Ang alam ko lang, periodic table of elements.
Kasi nung bata ko ganun eh, yung umaga nagsisimula sa Pilipinas, diba sa atin yung binabato yung dyaryo. Tapos kukunin mo, tapos pupunta ka sa ano, may pandesal ka, may ano ka, yung mga magulang ko ganun, tapos magkakape. Tapos siguro mga kalahating oras babasahin yung periodiko.
Di ba yung dyaryo at periodiko ay
iisa
lang, di ba? Tama na. Oh, para tama yung sinasabi. Pero di ba pag binabato yun, parang niro-roll pa.
Oo. O kaya sinisingit dun sa gate, di ba?
Ganun.
Bibihira na yun ngayon eh.
Ngay, parang hindi na siya. Parang ito, sa mga dito sa pagtira ko sa Australia,
wala na.
Pero doon sa bahay kasi namin, alam mo may bilog na butas, tapos sinisingit na lang doon.
Para yun doon sa mga ano at marketing material naman, doon. Yung tinatawag lang junk mail, yung mga katalog, ayan. Nung una kong tira dito, binabasa ko siya isa-isa kasi nakakatuwa eh. Pero parang ngayon, pero bibihira na rin ng may ganun ngayon, di ba? Kasi online na halos lahat.
Yes, oo. Tapos doon sa mga, ano na yun, sa mga materials, kasi may mga promo na nakalagay. Di ba pa sa mga groceries, ganyan.
Oo. Tapos yun na dating makikita mo pangkaraniwan sa periodiko. Na ikaw ba naranasan mo yung pagkabasa mo, maitim yung kamay mo? Dahil sa tinta nung dyaryo.
Hindi, kasi
hindi ka nagbasa ng dyaryo.
Namulat na ako na parang may dyaryo na noon, na alam ko pa na, pero hindi ako pala dyaryo. Ikaw ba naranasan mo yun?
Oo, yung pagkatapos, yung maitim na maitim, kasi nung araw, ganun yan, yung
dahil,
tinta nung
dahil bago
dyaryo.
Pa yung tinta.
Oo, parang ganun. Kasi, alam mo nung araw, yung dyaryo, iniimprenta siya ng madaling araw, tapos i-deliver siya isa-isa. Mm-hmm. So parang, nung wala pang online, may tinatawag na deadline, deadliest deadline, para mag-print noong maglimbag ng ilang milyong kopya ng dyaryo na para ma-deliver naman sa buong bansa sa kinaumagahan. So parang madaling araw dinideliver na yun eh. Yun yung maganda yung logistics nung araw, yun yung nakakamangha na paano mo mapaparating sa ibang bansa. Yung iba dinideliver sa first flight para mga domestic flight para makarating ganon. Ngayon kasi napakabilis na no, napakabilis na rin palitan ng headline kasi may online na. Tapos hindi mo na kailangang maghintay ng gantong oras para malaman kasi nandiyan na agad.
Hindi na ikaw yung lalapit sa balita na ilalapit sa iyo.
Oo, at napag-usapan natin yung mga ginagawa mo pag lumihis na tayo, no? Yung ginagawa mo pag umaga. Ang isa sa pag-uusapan natin ngayon ay nagtatagal ka ba sa Casillas? Oo, alam mo yun.
Kasilya. Kung hindi ko siya ibabalita ngayon, hindi ko siya malalaman.
Ayan.
Siguro.
Diba? Kasi nung bata kami, kaming magkakapatid, isa lang yung banyo namin.
Mm-hmm.
So, pupunta ka sa banyo, gagawin mo yung dapat mong gawin, tapos maliligo ka, diba? Para sunod-sunod yon. Pero ngayon, napansin ko, napatagal daw yung mga tao sa banyo dahil sa kakascroll.
Para sa mga nakikinig sa atin, Maridel, ano ba muna yung Casillas? Baka mamaya tinagtatanong lang, ano ba yung Casillas?
Toilet. Alam mo yun. Yun, di ba? Kasi yung... At tapos nung tumira ako sa Australia, doon ko napansin na may mga bahay na maghiwala yung toilet sa banyo. Di ba sa atin hindi? Mag-isa
yes,
lang pangkaraniwan. Tapos meron ka lang extra para sa mga bisita. Di ba? Pero yung shower and toilet, mag-isa. Dito maghiwalay. Tapos, na-discovery ko na parang, oo nga, no, pwede palang magkahiwalay. Tapos pagkatapos, parang... tumatagal ka lalo pag magkahiwalay yung banyo sa paliguan.
Ako dito ko lang yan, well, naiisip ko nga kung gano'n na rin ba ako sa Pilipinas. Kasi tawag nila dito ay loo scroller.
Oo.
Loo scroller. So kasi diba, ang loo ay term ng terminolia
ng
Australiano dito sa banyo. Ako medyo... hindi medyo, talagang ginagawa ko siya.
Doon ka nagda... Ang tawag doon nung araw, nung mga magulang ko, Uy, huwag kayong magdasal sa banyo. Kasi nung araw, imbis na smartphone ang hawak, yung mga nakakatanda, yung iba nagbabasa sa banyo. Mm,
nagjajaryo, no?
Mm. So, hindi na bago yung ano, yung loose scroller. Dati, loo reader. Yung iba kami, dala pang mga, no, pagpupunta ka sa bahay ng ibang tao, di ba may mga magazine sa tabi ng toilet. Tapos may mga ano. So, totoo pala yung sinasabi nung mga nakakatanda nung bata ako na, huy, huwag ka magtagal sa banyo, mahuhulog yung bituka mo. Yan yung mga kasabihan ng matatanda, di ba?
Mm-hmm. At ayun nga, hanggang ngayon, mas tumatagal na yung mga tao sa paggamit ng banyo.
At hindi na lang yung mga matatanda, pati yung mga bata, di ba? Mm-hmm. Kapag may mga habit na gano'n, na yun nga, may paalala na hindi daw yun maganda.
Oh, dahil nga, di ba, may mga kaakibat din yun na mga panganib daw sa kalusugan.
Oo. So, totoo yung sinabi nila na, pero hindi yung bituka mo yung lalabas. Kasi yun talaga yung parakot sa amin ng mga bata kami. Huwag kayong magtagal. Pagtapos niyan, maghugas na kayo at lalabas na yung mga bituka ninyo dyan.
At saka may ano rin naman, meron sense nun. Kasi di ba, parang mas lalapitan ka nga naman talaga ng dumi o bakterya dahil nga banyo.
Oo, at saka yung puwersa na nakaupo ka dahil may butas, di ba? yun yata yung pagkakaiba sa silya at saka sa toilet. Kasi doon, so napupuwersa talaga yung ano mo, mga lamang loob mo.
Naalala ko pa nun sa Pilipinas pag siguro gumagamit yung mga nakakatanda sa amin. Meron pa yung maliit na upuan, pampatong sa paa habang nasa
para may balance.
Toilet. Oo. Ang dabang tawag doon, parang bangkito.
Oo. Uy, alam niya yun. Pero yung sa amin, yung bangkito dati, gagamitin mo para panghakbang papunta doon. Pag bata ka, di ba? Ayun. So, ang pag-uusap, medyo hindi maganda pakinggan, pero totoo na habang tumatagal ka ay nagkakaroon ito ng epekto sa iyong kalusugan. So, hemorrhoids yung panganib na tinatawag.
Yes. Okay.
Sa Tagalog ay?
Almoranas. Pero ginamit natin yung term na...
Pero sabi nga nila, kapag nag-exercise ka, matutulungan yung digestion mo, hindi ba? So, may iwasan mo rin yung mga gantong sakit tulad ng almoranas.
Nasa paraan mo pa rin daw ng pamumuhay o yung lifestyle mo, di ba? Pero syempre, mamaya malalaman natin sa buong ulat kung ano ba yung epekto niyan. At doon nga, hindi lang talaga bata, hindi lang sa matatanda, di ba?
O, pati mga bata pwede magka-almoranas. At saka hindi siya yung genetic na sakit. Yun nasa talagang pamumuhay mo. Kaya tulad ni Martin Tuanyo, kumain kayo ng maraming gulay. At prutas. At mag-exercise. At alamin natin ang detaling yan sa kalagitnaan ng ating programa. At syempre, alamin natin ang iba't ibang mga kaganapan sa programa ngayong araw na ito. Lalo na ang mga ihahatid ni Shirley Escalante sa mga problemang nagaganap sa Pilipinas. At meron tayong nakapanayam na nanalo ng isang cooking show 2022. Ayan. Yung mga Pinoy, no, marami rin nanalo ng mga cooking show, di ba? Kasi talagang iba yung galing natin sa kusina.
At naniniwala akong kasali ka doon sa galing sa
kasina. Maglinis sa kasina. Ayan. Bago pagpatuloy ang ating bulahan, abangan po ninyo ang mga natatanging balita. Pero bago ang lahat, makinig muna tayo sa ilang mahalagang paalala. Sa patuloy na pakikinig ninyo sa SBS Filipino, pauna po lamang paumanhin sa mga naghahanda ng pagkain kanina sa aming topic ni Martin Tuanyo. Sana po ay hindi kayo nawalan ng gana. At pagpapatuloy ng ating programa, ihatid sa atin ni Shirley Escalante ang mga kaganapan sa imbestigasyon sa mga nagaganap na anomalya di umano sa mga kagawaran sa Pilipinas. Siyempre, ang patuloy na pagtibay ng ugnayan ng Pilipinas at Australia, si Mayor Vico bumisita o nakipag-usap sa Embahada ng Australia upang tingnan kung mga iba't ibang mga paraan o ugnayang maaaring magaganap pa sa pamamagitan ng Embahada ng Australia at ng lokal na pamahalaan ng Pasig. At marami pang iba sa ulat ni Shirley Escalante.
Nag Sampana sa Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang reklamo sa Office of the Ombudsman laban sa 20 tauhan ng kagawaran at 5 kinatawan ng mga contractor. Ayon kay Dizon, bitbit nila ang napakaraming dokumento at ebidensya na tsak na magdidiin sa mga sangkot sa maanomalyang flood control projects. Ito umano ang simula ng maraming reklamo na isasampa laban sa mga tiwali sa mga proyekto ng gobyerno. Iginiit ng kalihim na wala silang sasantuhin at mananagot ang dapat managot. Ipinaliwanag naman ni Dizon kung bakit hindi plunder ang isinampang kaso. Ayon anya sa kanyang mga kinonsulta na eksperto sa batas, mas madaling patunayan ang mga kasong graft o katiwalian batay sa mga hawak nilang ebidensya. Kabilang sa mga reklamo ay paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Malversation of Public Funds. Kabilang sa mga inireklamo ang ilang opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office kung saan natukoy ang mga ghost at substandard flood control projects. Inireklamo rin ang mga contractors na Sims Construction and Trading, Wawaw Builders, St. Timothy Construction at IM Construction Corporation. Inilabas naman ng Malacanang ang Executive Order o EO Number 94 na lumilikha sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nakasaad sa 6 na pahinang Executive Order na may mga alegasyon ng irregularidad sa government flood control and related projects na dapat panagutan. Hindi pa pinapangalanan kung sino ang magiging miyembro ng Independent Commission. Ilan sa kanilang mandato ay ang pagsasagawa ng pagdinig, pagkuha ng testimonya, pagtanggap, pangangalap, pag-review ng mga ebidensya, reports at mga impormasyon na maaari nilang imbestigahan. Pwede rin itong magrekomenda sa Department of Justice ng mga tao bilang state witness sa kaso o nararapat na isailalim sa preventive suspension at mag-freeze ng assets ng isang akusado. Nakakulong naman sa Pasay City Jail ang isa sa mga akusado sa maanomalyang umanong flood control projects. Ito ay si dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na ikinontempt ng Senado sa pagdinig nito dahil umano sa pagsisinungaling under oath. Isang malaking kilos protesta naman ang isasagawa ng iba't ibang grupo kontra katiwalian sa September 21, kasabay ng anibersaryo ng proklamasyon ng martial law sa Pilipinas. Ayon kay Joshua Mata, co-convener ng Nagkaisa Labor Coalition, libo-libo ang dadalo sa kilos protesta sa People Power Monument. Git nila, kailangang magkaroon ng moral urgency at nagkakaisang aksyon sa mga katiwalian sa gobyerno at sa pagnanakaw ng pera sa kaba ng bayan. May Black Friday protest din na isasagawa ngayong araw laban sa flood control project anomalies. Pinawi naman ni Philippine National Police Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. ang pangamba na mangyari sa Pilipinas ang mga marahas na kilos protesta laban sa katiwalian sa Indonesia at Nepal. Sinabi ni Nartatis na mahigpit nilang ipatutupad ang mga patakaran sa crowd management at dispersal. Sa ibang balita, gumugulong na ang mga proseso at pagdinig sa ilalim ng 20th Congress sa Pilipinas sa ilalim ng bagong Senate President na si Vicente Soto III. Sa mga pagbabagong ito, pinalitan na rin ang Senate President pro tempore. Ito ay sa katauhan ni Senator Panfilo Lacson, habang Senate Majority Leader si Senator Juan Miguel Zubiri. Kasapi ng Majority Block sina Senators Zubiri, Lauren Legarda, Risa Hontiveros, Sherwin Gatchalian, J.V. Ejercito, Pia Cayetano, Francis Pangilinan, Bam Aquino, Lito Lapid, Mark Villar, Camille Villar, Rafi Tulfo at Erwin Tulfo. Sa rigodon sa mataas na kapulungan, Senate Minority Leader naman si Senator Alan Peter Cayetano. Nasa Minority Block sina Senator Francis Escudero, Ronald De La Rosa, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Bongo, Amy Marcos, Robin Padilla at Rodante Marcoleta. Samantala, pinagpapaliwanag ng COMELEC o Commission on Elections ang isang kontratistang umamin na nagbigay ng kontribusyon sa kampanya ni Senator Francis Escudero sa eleksyon noong 2022. Naglabas ang COMELEC ng show cause order laban kay Lawrence Lubiano na presidente ng Central Waste Construction and Development Corporation. Paglilinaw ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia, hindi pa ito bahagi ng preliminary investigation, kundi fact-finding investigation o pagkuha ng detalye at mga paliwanag.
We will issue a show cause order by our department requiring him to explain. Number one, if indeed ina-admit niya yung 30 million na donation. Number two, explain why he should not be charged by the Commission on Election with an election offense as this is a prohibited donation under Section 95.
Bukod kay Lubiano, may 51 pang construction companies ang pagpapaliwanagi ng COMELEC dahil sa pagbibigay umano ng kontribusyon sa kampanya ng mga kandidato noong eleksyon na ipinagbabawal sa saligang batas, sa Omnibus Election Code at sa iba pang batas. Mariing kinontra ng Department of Foreign Affairs o DFA ang plano ng China na pagtatayo ng Hwangyan Island National Nature Reserve sa Scarborough Shoal na pag-aari ng Pilipinas at tinawag na Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Giit ng DFA, may sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas sa Baho de Masinloc at may exclusive authority sa lugar. Ang Pilipinas din ang may karapatang magpatupad ng environmental protection sa teritoryo at maritime zones ng bansa. Ayon sa DFA, maghahain sila ng formal diplomatic protest laban sa plano ng China na tinawag na illegitimate at unlawful. Sa panig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nanindigan itong hindi dapat na isantabi ang soberenya ng Pilipinas.
In all of these, respect for our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction is and has always been and will always be non-negotiable.
Yan ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Inihayag din ng Pangulo ang kahandaan ng Pilipinas para sa mas malawak na multilateral engagements sa mga kaalyadong bansa na Australia, United States, Japan, at Canada. Samantala, inaasahan naman ang pagdalo ni U.S. President Donald Trump sa ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas sa susunod na taon. Hindi pinatulan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang panawagan ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Netherlands na si Attorney Nicholas Kaufman na ibalik ito sa Pilipinas. Nanawagan si Attorney Kaufman sa Marcos administration na payagan ng makabalik si Duterte sa Pilipinas kapag pinagbigyan ng International Criminal Court o ICC ang kanilang apela na interim release ng dating Pangulo dahil sa kanyang edad at kondisyon. Ang tanong ni Bersamin na dating Supreme Court Chief Justice, sino si Kaufman? Sabi pa ng Executive Secretary, hindi niya sigurado kung paano sasagutin ang panawagan ng nasabing abogado. Ano man anyang opinyon ng abogado ukol sa kanilang kliyente, bahala sila. Ipinagdiwang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng First Family ang 108th kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa kanilang baluarte sa Batac, Ilocos Norte. Ginawa ito sa pamamagitan ng isang misa at pag-aalay ng bulaklak sa kanyang bantayog. Sa kanyang talumpati, inilarawan ng Pangulo ang kanyang ama bilang the greatest of all of us, Anya. Isa sa mga naging aral niya mula sa kanyang ama ay ang hindi pagpapaapi, ang pagpapanatili ng dignidad at pagtitiyak na hindi mapapahiya ang mga Pilipino kahit sa harap ng pinaka makapangyarihang puwersa o tao. Mahalaga rin anyang maitaguyod ang legacy o pamana na iniwan ng kanyang ama at ang tanging paraan ay ang pag-aalay ng buhay sa paglilingkod sa mga Pilipino. Kapansin-pansing, wala sa pagtitipon ng kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos at ang kanyang anak na si Ilocos Norte Vice Governor Matthew Marcos Manotok. Tuloy naman ang suporta ng Australia sa local governance sa Pilipinas. Bumisita si Australia Deputy Ambassador Dr. Moya Collette kay Pasig City Mayor Vico Soto at pinag-usapan nila ang pamamahala sa lungsod. Partikular na tinuntun ang lumalawak na ugnayan ng Pilipinas at Australia at ang developmental assistance nito sa Pasig. Kabilang sa tinukoy ni Mayor Soto na tulong sa Pasig ng mga bansang kaalyado ng Pilipinas ay ang pagsusulong ng kalusugan at well-being ng mga residente ng lungsod at ang paglaban sa katiwalian sa iba't ibang sektor. Nagpasalamat si Mayor Soto kay Deputy Ambassador Colette at sa pagbisita at tulong ng Australia sa Pasig City. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Maraming salamat, Shirley Escalante. sbs.com.au/Filipino ang aming website page. SBS Filipino ang aming Facebook page. Meron din kami sa Instagram. At kung kayo ay may mga smartphone, i-download ng aming app, SBS Audio App. Libre lamang ito at maaari nyo kaming mapakinggan saan man kayo, anumang oras, anuman ang inyong ginagawa. Kung kayo na may Spotify, nandun din kami. I-create na ang inyong SBS Filipino playlist upang sunod-sunod ninyong mapakinggan ang mga naisin yung mapakinggang muli o di kaya hindi pa napakinggang mga natatanging ulat na aming inihanda espesyal para sa inyo. Maridel Martinez ang iyong kasama ngayong Biyernes ng umaga. Bago tayo magpatuloy, narito muna ang ilang mahalagang paalala. Patuloy ng SBS Filipino sa natatanging ulat na ilalahad sa atin ni Martin Tuanyo, alamin natin kung ano nga ba ang kaugnayan ng pagtatagal sa banyo at ang maaaring maging pinsala nito sa inyong kalusugan. Narito ang ulat ni Martin Tuanyo.
Ayon sa isang pag-aaral mula sa Estados Unidos, ang paggamit ng cellphone habang nasa banyo ay maaaring magpataas ng tsansa na magkaroon ng hemorrhoids. Kaya kung isa kang loose scroller, baka mas nakakasama pa kaysa nakakatulong ang dagdag na oras sa toilet.
I'm on my phone a lot. Like, way too much. But the people who use their phone while they're on the toilet, that's disgusting. And I am one of those people. Sometimes I go to the bathroom and I sit down and I'm like, oh man, forgot my phone. And I just gotta sit there all bored. I wonder what my phone is doing.
Iyan si US stand-up comedian Angela Johnson Reyes sa TikTok na umaamin na ginagamit niya ang kanyang phone habang nasa banyo. At hindi lang germs sa cellphone ang dapat ikabahala. Ang matagal na pag-upo sa toilet habang nag-scroll sa social media o nag-check ng emails ay maaaring magdulot ng hemorrhoids. Si Professor Rupert Leong ay isang gastroenterologist sa Concord Hospital, Sydney.
The theory is that the pathogenesis of these vascular swellings is due to straining. for people that sit on toilets, especially those that sit on for extensive periods of time and may not be focused on just defecating, right? They are distracted doing other things whilst defecating, i.e. on smartphones. This activity may be prolonging the defecation process, resulting in excessive straining, which then can increase the pressure of the blood vessels that leads to the vascular swelling and eventually rupture of the vessels that leads to bleeding.
Ang hemorrhoids ay isa sa pinakakaraniwang sakit sa ibabang bahagi ng katawan sa Australia. Si Flinders University Emeritus Professor Graham Young, isa ring gastroenterologist, ay nagsabing may malinaw na palatandaan kapag may hemorrhoids.
Hemorrhoids are, in the beginning, internal and they're small. Gee, it's only the modern day TV and news you'd be discussing this sort of detail, isn't it? It's only when they start to bulge down a bit through the anus that they become apparent, and you can feel uncomfortable in that area. And usually when you're wiping yourself after passing a bowel action, you will feel that something's not right. You'll even feel the hemorrhoids. And if they get really big and bulge, well, yes, they're big and bulgy and they feel like you've cut a couple of grapes or something there. You know if you've got hemorrhoids either because of the physical presence or because of the suggestion they're there because of the bleeding.
Isang bagong pag-aaral sa US na inilathala sa PLOS ONE Journal ang nag-survey sa 125 na matatanda na sumailalim sa colonoscopy sa isang ospital sa Boston. Tinanong sila kung gaano kadalas at gaano katagal silang gumagamit ng cellphone habang nasa banyo. Lumabas na 66% ng mga kalahok ay gumagamit ng smartphone sa banyo. At sila rin ay mas matagal na nakaupo kumpara sa hindi gumagamit ng cellphone. Ito ang mga pinakakaraniwang ginagawa, pagbabasa ng balita at paggamit ng social media. Pinapalagay ng mga mananaliksik na dahil sa cellphone, mas humahaba ang oras sa toilet na maaaring magdulot ng dagdag na pressure sa anal tissues at humantong sa hemorrhoids. Ayon kay Professor Young, mas mainam ang mabilis at walang pilit na pagdumi.
For people who have, you know, a difficult bowel habit in terms of initiating the bowel action, the chances are they're going to be sitting longer on the toilet and straining. What it really boils down to is it's not a good idea to be sitting on the toilet for ages waiting and hoping for something to happen, and especially straining to achieve that. If you go to the toilet and nothing's happening fairly quickly, you really need to get up and leave it and come back to it later on.
Ang pananakit at pamamaga mula sa hemorrhoids ay karaniwang natutugunan ng gamot na mabibili naman sa mga butika. Sa malalang kaso, maaaring magreseta ang doktor ng corticosteroid cream. Bihira, pero maaari rin kailanganin ng operasyon. Bukod sa tagal ng pag-upo sa banyo, iba pang kilalang risk factors ng hemorrhoids ay ang kakulangan sa fiber, pagpipilit sa pagdumi, constipation, edad, pagkakaiba ng kasarian at pagbubuntis.
If there is a real problem of constipation, and by constipation we mean not going to the toilet often enough, then you really need to get the constipation dealt with by dietary fiber and discussion with the doctor if that doesn't work. So I'm not sure that it's to do with reading the phones. I think people are reading the phones because they're sitting there waiting for something to happen, and what are they going to do? So it's an interesting study, but I think it's more about sitting on the toilet for too long than it is in scrolling down the phone.
Paano ba nadadiagnose ang hemorrhoids? Sabi ng mga eksperto, dapat munang magpatingin sa GP. Tatanungin ka tungkol sa sintomas at susuriin ang anal passage para makita kung may namamagang ugat. Dagdag ni Dr. Leung, makatutulong din ang GP visit para masigurong hindi ito mas malubhang kondisyon gaya ng bowel cancer.
The symptom of hemorrhoids is very non-specific. So passage to red blood can be something benign as a hemorrhoid, or it can be something more sinister that includes a bowel cancer. So anyone who's got bleeding in the bowel should present to the general practitioner, who will then perform an external examination.
Ayon kay Dr. Kate McCrill, gastroenterology psychologist sa Middlemore Hospital at lecturer sa University of Auckland, maaaring naaapektuhan ng paggamit ng smartphone sa banyo ang komunikasyon ng bituka at utak. Ipinaliwanag niya na ang dating digestive system ay may enteric nervous system o pangalawang utak ng katawan. Kung masyadong matagal nakaupo sa banyo, maaaring magulo ang signal ng bituka, kaya pakiramdam ng katawan ay hindi pa tapos ang pagdumi. Ito ay nagdudulot ng pananakit ng tiyan, constipation, discomfort at mas matagal pang oras sa banyo. Ang ulat na ito ay para sa SBS News na isinalin sa wikang Filipino. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Maraming salamat, Martin Tuanyo, sa paghatid ng natatanging ulat na yan. At syempre, huwag pong kalimutan, maaaring mapakinggan muli sa aming website, sbs.com.au/Filipino o di kaya sa mga SBS Filipino at SBS Instagram. Sa SBS Filipino po sa Facebook page, makikita ninyo doon ang mga links sa mga natatanging ulat na aming inihanda sa inyo. Kung kayo po na may tinatawag na Spotify, i-create na ang SBS Filipino playlist para walang patid ang pakikinig ninyo sa mga hindi ninyo napakinggan o nais pakinggang muling mga ulat na aming hinanda para sa inyo. At syempre, kung kayo ay laging on the go at nais kaming mapakinggan ng live sa inyong mga smartphone, i-download ang SBS Audio app tuwing alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Linggo. Live po kami at maaaring mapakinggan sa SBS Audio app. Maaari rin yung mapakinggan ang mga nakaraang mga programa at panayam at ulat na aming inihanda sa inyo sa app na yan. Libre po ito para sa inyo. Maridel Martinez sa inyong kasama ngayong Biyernes ng umaga. Bago tayo magpatuloy, narito muna ang ilang mahalagang paalala. Sa pagpapatuloy ng SBS Filipino, may 3 taon nang nakalipas nang nanalo si Janelle Halil sa isa sa mga pinakasikat na cooking shows dito sa Australia. Nakapanayam natin siya kamakailan at binalitaan niya tayo kung ano ang mga kaganapan at mga pagbabago sa buhay niya matapos siyang malagay sa spotlight ng magtagumpay may 3 taon na ang nakalipas.
So you have like 2 different cultures but both love to eat. Is that correct?
Yeah, of course. My mom's Turkish, my dad's Filipino, but both sides are just big on food.
Yeah.
It's like center.
Ngayon, My Kitchen Rules 2022 champion at proud Pinay na si Janelle Halil.
Hi.
Kamusta? How are you?
I'm good, thank you. How are you?
Good. And what was life like after 2022?
Oh my gosh. I think I didn't imagine that it was going to open so many different doors and opportunities for me, but it has been crazy ever since then. I mean, I'm also still a normal person. Like I have a normal everyday job as well. I'm a psychologist part-time. So I still do that. I still try to run my cake decorating business, although it looks very different now than what it was before. So now I'm doing a lot of brand work where I work online and I do a lot of online content and I work with brands. And cooking, I still do that every day for my family. That hasn't changed. But the only thing is now I cook on TV as well. So that's fun.
So is there more pressure within the household for you to cook better meals because you were the champion?
I would say that I put that pressure on myself. I think it's more me that puts that pressure. My family are always really proud of me and support everything I cook. I think they're a bit too nice to me sometimes because they just want to eat. So I think I put a lot of pressure on myself to up my skills and to make things that are more, you know, fancier or whatnot. But I still try to stay true to what my cooking is, which is very homely, rustic style food.
So you come from a Turkish-Filipino background.
I do, yeah.
How did that influence your way of baking, your way of cooking?
I think I've been very lucky to have both influence from my Turkish side and my Filipino side. And they both have quite a rich culture in food. And so every celebration is about having food and desserts and everything like that. So the flavors that I think are very unique to each have really helped shape how I, you know, create meals, what I want to create. And so I try to fuse the flavors that I'm familiar with in my Turkish Cypriot heritage and Filipino and what I enjoy as well. Because I think I also bake a lot of non-Turkish Filipino things, but I try to use the flavors that I'm, you know, accustomed to as well.
So we would know that the Filipino flavor would be more or less sweet.
It's what? Always sweet, lots of condensed milk. And
so what's the Turkish flavor like? Spicy?
Turkish flavors, no, actually. So a lot of flavors that are in, you know, Turkish food, I'm actually from Cyprus. So Cypriot food is very similar to Mediterranean Greek-style food. And then you've got the Turkish influence from Turkey, and they've got different regions in Turkey. So a lot of it is actually not very spicy. It's very a citrusy, smoky. You've got like a really nice sweetness to it as well. We use a lot of tomato, capsicum based things, a lot of dried mint as well from Cyprus. It's very common to use, but it's a lot of textural things as well. So we work with a lot of like salads and dips and breads, which is really contrasting to what I experienced in the Philippines, where there's not a lot of like salad based things in the Philippines that I found anyway. And that it really is a very big contrast, I think, between the cuisines.
In the Philippines, it's more rice-based meals.
Very rice-based, a lot of like stewed things, you know, braising.
So if you went to a Filipino gathering, you brought a Greek or Turkish salad, that would be the entree.
Yeah, that would be the entree for sure.
And the Filipinos would say, any rice there?
Oh, it's honestly though, I love, like when people talk about breakfast, they always associate it with being, you know, very Western toast and breads and like eggs and avocado and things like that. But for me, I actually really love Filipino breakfast.
Rice.
I love rice for breakfast with eggs and the longanisa or the, what's that other one? It's a meat.
Tocino?
That's it. Yes.
They're kind of similar but not, right?
They're similar but not, and they're so beautiful to have for breakfast. And, like, I would love to see more of that in Australia. Like, that's not something that people know of. And I think that would be, I mean, for me, that is so much better than bacon and all that other stuff.
So you've been to the Philippines twice. Once as a 12-year-old, where you celebrated your 12th birthday.
Yes.
And then once with your family.
Yes.
So what was it like between two visits? Did you remember anything from your 12-year-old visit that when you went back with the family, say, this is what I did when I was young?
Yeah. So when I went when I was 12, it was a very different experience, obviously, being younger. It was the first time I had ever gone overseas as well. So it was a big culture shock for me. I'd never been out of the country. And I actually didn't go with my dad. I went with my dad's mum, my nana, and I went with my mum. And so when we went and I met all my family, I have such a big family in the Philippines.
In Coronadal General Santos.
Yes, correct.
So what was it like being surrounded by family 24/7?
Honestly, I really loved it. I really enjoyed it. I thought it was so nice. Everyone was so friendly and fun, and there was always something to do there. It was very different to Australia. They could just go walk out into the streets and you could go find, you know, street food and all this different stuff that you just can't do in Australia.
What's this one thing that when you see it in Australia, it would remind you of Jensan? It can be food. It can be a dish.
I'm just trying to think of something. What reminds me of that? To be honest, I think it's mainly when I'm in like Haymarket, when I'm in, you know, Asian dominated suburbs. I think just seeing all of that is really reminds me of the Philippines, because it's always very rich in culture and in food. And I've seen a lot of new Filipino bakeries and pop-ups happening around where you can actually find Filipino food. I think that's a struggle that I've had here. I find it very hard to find Filipino food where I'm at in Sydney. So I think when I go out into the community and I see a lot of Asian dominated areas, I love seeing it because it reminds me of, like, I mean, I've been to Manila and stuff as well, and I see how busy it is.
So the business of the community, right?
Yes. I think
so. And in your line of work, the work that you do for television, how important is it that you translate a part of who you are to the food that you create in front of the camera?
I think being biracial, I didn't grow up with a lot of people like me. And I think what my aim is and why I do what I do is because I want to translate what that means in Australia on TV. You don't have a lot of representation, especially for Filipino cooking on TV in Australia. And you don't have a lot of that. So for me, I want to be able to translate food from my heritage, both of them, and also do that biracially, because you don't see a lot of that representation on TV. I think in Australia they try to kind of place you in one or the other kind of category, and I want to show people that you can actually coexist, and that there's obviously a lot of beauty in the melting pot of cultures, and I want to try and translate that in my food.
And does your dad cook?
He does, actually. He likes to cook. When I was young, he used to cook, you know, his own little special concoctions. And, yeah, it was very interesting.
Was it any of it adobo?
Well, actually, my auntie is the designated adobo cooker.
Your dad's sister?
She's my dad's first cousin.
How do you like your adobo? Dry or saucy?
Oh, I think I'm a mixture. And I like mine with chicken thighs. I know that's my a bit debatable, but I like chicken thighs skin on. That's how I like mine.
Ah.
So a little bit saucy and very juicy. I like it like that. So probably more on the saucy side than the dry side.
Thank you very much, Janelle Halil. And till next time.
Till next time. Thank you so much.
Ikaw, Martin, anong gusto mo sa adobo mo?
How do I like my adobo? Ako gusto ko sa adobo ko yung mamantika. Alam mo yung parang...
Yung maraming mga sauce. Tapos ginagawa mong pang-extender yung sauce sa kanin.
Oo, yun yung mga hindi siya yung masabaw. Kasi di ba yung pagsabaw, medyo, hindi ko alam kung dinadagdagan ng konting tubig or dinadamihan yung toyo, suka, di ba? Ako gusto ko yung parang nagmamantika is either yung baboy or yung chicken. Sarap.
Ako ang paborito ko, pork belly adobo.
Oo naman. Hindi na ako magugulat dyan.
Tapos yung adobong Mindanao, yung tuyo.
Mm.
Pagkatapos, merong, pag sinuswerte ka, merong sibuyas, kamatis, itlog na maalat. The best, di ba?
Tapos kumakain ka sa may, yun sa atin, yung dahon ng saging.
O, tapos nakataas yung isang mong paa.
Sarap.
At nagkakamay ka.
Ang sarap.
Marunong ka ba magkamay?
Natuto ako magkamay. Oo. Nung dati parang pagkamay ko para kang naghahakot lang ng
food.
Ngayon pala may pampush.
Oo. At saka, alam mo, isa sa mga natutunan ko nung tumira ako dito sa Australia, napakalaki palang bahagi ng buhay ng bawat Pinoy, yung adobo. Diba? Parang dito ko lang natutunan na may ibang luto pala sa adobo sa gantong lugar, may ibang adobo sa gantong lugar. Tapos yung pagkain, no, kung paano siya nagiging simbolo ng pagkakilanlan ng isang kultura. At saka yung ginagampanan na itong papel sa kasaysayan at kabuhayan ng bawat tao.
Dahil diba pag dito, pag may mga nakakita tayong mga Australiano o mga ibang lahi, alam nila na pagkilala nila yung Pilipinas, mangilan-gilan sa kanila, alam nila yung adobo.
Oo, kaya halo-halo, di ba? Tapos ano pa nga ba?
Alam pa nila, mga sinigang.
Oo, alam sinigang. Nila. Ayan. At dun, may pinuntahan nga akong forum ng isang araw at sinabi nga na unti-unti nang sumisikat yung lutuing Pinoy dito sa Australia. Particular sa Melbourne, alam mo ba na may 11 kainan pala? O Filipino restaurants dito sa Melbourne, sa CBD, di ba?
CBD pa lang yun.
Oo, ganun na ka, ano. So, yan. At para kung kayo natakam o di kayo nainggit sa usapang ito, marami pa pong usapang pagkain o lutuing Pinoy sa SBS Foodie. Yung SBS Filipino, meron po doong podcast collection. Lahat po yun tungkol sa lutuing Pinoy at pagkaing Pinoy. At syempre, kwentong palayok na ihahatid sa atin susunod ni TJ Correa at ni Ana Manlulu. ano nga bang usapan nila? Laing, kung hindi ako nagkakamali.
Yung may gata.
Oo, kumakain ka nun?
Kumakain ako nun.
Ayan, siguro hiniisip na nila kung ano yung mga kakainin nila ngayong weekend. Naisip mo na ba, Martin?
parang nagkikriptuloy ako sa Filipino. Baka mag crispy pata tayo.
Ayan, ako meron din nga sibuyas kamatis at itlog na maalat.
Ikaw ba, ano ba naiisip mo bukod sa chicken skin?
Adobo. Kakahumba lang namin nung isang araw. Sarap. Parang masarap mag-adobo naman.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.